дисциплінування працівника. Моє ім'я в редакційній примітці робітника узбережжя і раптове захоплення подорожами швидко помітили ті, чиїм завданням було стерегти порядок і дисципліну серед робітників. Керівництво верфі не соромилося виконувати накази Служби безпеки. Обидві влади доповнювали одна одну. Я знала про ці зв'язки з попередніх років. Небагато змінилося в даний момент, хоча раніше мене переслідували за суспільну діяльність, а цього разу – за політичну. Хіба що у зв'язку з цим посилилися репресії. Найперше, коли керівництво верфі усвідомило, що я намагаюся надати працівникам інформацію про діяльність вільних профспілок, що хочу їх переконати у слушності об'єднання і спільної оборони, коли в закладі поширювалися листівки, мене намагалися ізолювати від людей. Була працівницею корабельні на особливих умовах – брама, роздягальня, місце роботи, строго окреслений шлях, по якому мені дозволили рухатися. Мені навіть виділили особистий туалет. Будь-яке відхилення від маршруту трактувалося як покинути робоче місце, а це загрожувало дисциплінарними покараннями, включно зі звільненням. Від брами до роздягальні мене супроводжував охоронець. У гардеробі опіку переймав бригадир. Не дивно, що налякані таким показовим приниженням працівника, деякі робітники спочатку без ентузіазму слухали мої заяви, неохоче брали в руки листівки, але більшість уже почала усвідомлювати, що не можна погоджуватися з таким ставленням до людини, такого ж працівника, як вони. Вони шукали зі мною контактів, хотіли почути, що опір, організований спротив, є необхідним і можливим. Керівництво корабельні не марнувало часу. Наприкінці 78-го року спеціальним рішенням керівників мене відправили до Техмору, невеликої філії верфі. Я там нікого не знала, тому не могла більше становити небезпеку. Від Лешика Качинського я дізналася, що згідно із законом таке заслання не може тривати більше 3 місяців. А тим часом директор постановив, що я повинна працювати там ще 4. Я запротестувала, посилаючись на статті закону. «З 1 березня я повертаюся на своє місце на суднобудівному заводі», – сказала я. Директор Едвард Слабий відповів, що він продовжує моє делегування, оскільки керівництво Техмору мною задоволене. Але мої аргументи, напевне, були сильнішими. Щоб зберегти обличчя, але лишити злочинця за межами верфі, він запропонував мені побути поза корабельнею хоча б іще 1 місяць. Але ж спрацювало. Можна нагадувати про свої права і можна виграти. Мої переслідувачі не розуміли, що їхні дії настільки ж ефективні, як і моя агітація. Замість того, щоб відвернути колег від контактів зі мною, вони викликали в них почуття солідарності зі скривдженою людиною. Першим доказом цього був збір 31 січня 80-го року 33 підписів під листом, скерованим до відділу кадрів Гданської корабельні і Ради праці. Вимагаємо припинення репресій, які застосовуються до нашої колеги Анни Валентинович. Відразу ж почалося розслідування, з'ясовування, про які репресії йдеться, настрахування людей звільненнями. Адже Валентинович є прекрасним фахівцем, скеровуємо її у найбільш відповідальні ділянки роботи. А мене постановили знову заслати. Цього разу до Північної корабельні. Я мала там працювати на крані, але за іншою системою – командною. Я почала вимагати навчання, мала на те право. Для мене зорганізували курс, була єдиним слухачем, а потім індивідуальний іспит. 10 березня по дорозі на іспит мене звично зупинили охоронці. У моїй сумочці було кілька копій нашої газетки. Я боялася, але мені було шкода, що вони потраплять у чужі руки. Розкидала навколо себе, сподіваючись, що охоронцям не вдасться зібрати усі. І вже спокійно була піддана обшуку. Я склала іспит, але за листівки мене покарали доганою і відрахуванням 50%, тобто 302 злотих щомісяця, з вислуги років. Мій порадник, безцінний Лешик Качинський, знову поспішив мені допомогти. Вишукав кільканадцять відповідних пунктів, і моя чергова справа потрапила на розгляд у трудовий суд. Раніше я зверталася до суду з проханням про роз'яснення, де моє місце роботи. Завдяки Качинському я знала, на які статті посилатися. Кілька років тому я б, мабуть, не мала шансів. Звичайно, я б протестувала, але не думаю, що мені прийшло б у голову, що можу виступати в суді як сторона проти свого працедавця. Працедавець також мав своїх юристів. 18 березня я отримала офіційний лист попередження, що якщо я ще хоч раз вчиню подібне або інше порушення дисципліни праці, то буду звільнена без попередження. Обіцянку здійснили 7 серпня 1980 року. За кілька місяців я могла піти на пенсію. Упродовж 30 років я намагалася реалізувати свою обіцянку. Працюватиму так, щоб ніхто не хотів звільнити мене з роботи. Не можу собі нічим дорікнути. Корабельні я віддала свої здоров'я і сили. Мені здавалося очевидним, що після років роботи на крані маю право піти на пенсію зі свого цеху В2. Я вже мала на руках висновок суду – повернути на попереднє місце роботи. Була щаслива. Останні місяці перед пенсією проведу разом зі своїми колегами. Але мої начальники і цього разу вирішили, що вони стоять над законом. Генеральний директор Клеменс Гнєх і голова відділу кадрів Збігнєв Щепінський авторитетно заявили, що не повинні виконувати висновок суду, бо на корабельні діють власні приписи. Повертаюся на В2. Там працює керівник дільниці Антоні Будзіш. Я не бажаю, щоб незнайомі люди вешталися по моєму цеху. Я не чужа людина, а цех – не ваша власність. Із цими словами заводжу перший кран від берега. Колектив мене вітає. Я набрала стрілою оберемок труб, так звану в'язку хмизу. Аж бачу, що під краном зібралися майстер, бригадир, заступники. Над їхніми головами хитається небезпечний вантаж. Із тих нервів вони забули, що в будь-який момент він може впасти на їхні голови. Швидко спускаю вантаж униз. Гумінський скористався нагодою і швидко вимкнув мій кран. Я йду вниз. Вони викликають охорону. Ті зайшли, були висміяні колективом і пішли. Час роботи закінчився. Я вмилася і пішла додому. Наступного дня, коли я заходила на територію заводу, мене затримали охоронці. «Прошу мене не чіпати!» – кричу. «Вимагаю від коменданта папера, де мене не допущено до роботи». «Такого листа я не дам», – каже комендант, – «тому що ти його використаєш, і він потрапить до вільної Європи. Ще раз почую твоє ім'я у вільній Європі – пожалкуєш». Упродовж кількох годин мене тримали в приміщенні промислової охорони. Щоб повідомити колектив, я кричала у вікно, і тоді вони поставили вантажівку з увімкнутим двигуном. Я потягнулася до телефону, комендант вирвав у мене слухавку. Тож я почала розповідати охоронцям про свою діяльність, провела таку собі ознайомчу лекцію. Один із них мав кам'яне обличчя, але інший схвально посміхався. Прийшов керівник відділу кадрів Щепінський. Похвалявся, що знає Борусевича і просив називати його пане Збишек. Потім з'явився начальник юридичного відділу Журовський. Якщо ви не підете на роботу, то будете звільнені. І все ж я виграла. Залишаю будівлю охорони і йду до цеху. «Не групуватися, не групуватися!» – кричить майстер. Я хочу вдягти комбінезон, але металева шафа розбита, а спецодягу немає. Іду до Гумінського. Він стверджує, що комбінезон – то власність заводу. Але в ньому був мій годинник і плакати. Віддає годинник, але не хоче повертати плакати, тому що, каже він, вони антисоціалістичні. У наступні дні я приходжу до В2, але для мене немає роботи. Йду до директора, посилаюся на висновок суду, але він і далі стверджує, що не повинен його поважати. Поки нарешті не дізнаюся, що договір зі мною був розірваний 9 серпня. Коли пішла до корабельні по зарплату, на мене накинулося 4 охоронців. Вони викрутили і порізали мені руки. Коли побачили кров, злякалися. Затягли мене до бусика, і так, з почестями, я поїхала до кадрів. Секретарка вручила мені зарплату зі словами. «Не виграєш, це боротьба з вітряками». Я йшла по вулицях Гданська з опущеною головою, почувалася, як побитий пес, повністю зламаною. Мені чулися власні слова, сказані багато років тому. Ніхто не матиме причин, щоб звільнити мене з роботи. А тепер 52 стаття. Мене викинули за саботаж, пияцтво і крадіжку. І як я житиму тепер без корабельні? Це кінець. Я пішла до Гвязди. Там було кілька знайомих. Ну, хлопці, тепер вам доведеться діяти без мене. Мене вже немає. Я почала думати про якусь роботу. Заспокоювала себе, що, може, знайду місце в садівника. Томаш Яструн, «Життя Анни Валентинович».